Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը, շնորհակալ եմ։ Արդյոք Երևանը յուրովի չի մեկնաբանում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը, երբ ասում է, որ ռուսները չպետք է կանգնեն այդ ճանապարհին։
Եկեք նախ եւ առաջ արձանագրենք, որ վերաբերում է ապաշրջափակմանը, եւ ապաշրջափակման մանրամասները, շատ մանրամաս են, նկարագրվում են այն երկու կարևոր դրվագներով, որով ամենաշատը քննադատվել է՝ անվտանգության եւ ծառայությունների մատուցման մասով, եւ շատ հստակ է արձանագրված, որ երկուսի պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ուզեմ հիշեցնել, որ առհասարակ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության տեքստում կա արձանագրված մեկ միջանցք, եւ դա բոլորիս հայտնի Լաչինի միջանցքն է, եւ վերագրել որևէ Լաչինի միջանցքի նման տրամաբանություն նոյեմբերի 9-ի հենց այս կետին, 9-րդ կետին մասնավորապես անհիմն է։ Այո, այնտեղ նշված է հսկողություն բառը,
վերահսկողություն,
որը իրականում սահմանված չէ ինչ ձևով է իրականացվելու։ Ես ուզում եմ ասել, որ առհասարակ այս մասով մենք կարող ենք պատկերացնել տարին մեկ վերահսկողություն, որ այնտեղ է ունենում շարժ, օրինակ բեռնատարների, մարտատար մեքենաների, այսինքն այն իրականում քննարկման ենթակա է, ինչպես արդեն վարչապետը նշեց ազգային ժողովում։ Առհասարակ այս նման հարցերը երկու ֆորմատով որոշվում է, եւ ինչպես Վարդնոցի օրինակում մենք սահմանապահ կոնտինգենտին հայտնելով մեր շնորհակալությունը հայտնեցինք, որ իզորու ենք այս մասնավորապես հենց այս գործառույթը իրականացնել, նույնը կարող է վերաբերելի լինել հենց այս կետին։
Լավրովը ասել է սևով սպիտակի վրա գրված է. Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության ներկայացուցիչները։
Շատ լավ, վերահսկողության մասով
մեկ կան գնալ, կամ ինչպես վարչապետն է ասում, Մոսկվայից մոնիտորինգ անել, վերահսկել նշանակում է հսկել այդ ճանապարհը։
Հսկել այդ ճանապարհը չի նշանակում օրինակ հսկել անվտանգությունը, ծառայությունների իրականացումը, այլ հսկել, վերահսկել գործառույթների իրականացումը։ Ես այս մասով լրացուցիչ մեկնաբանության կարիք չեմ տեսնում, շատ իսկապես սևով սպիտակի վրա գրված է, թե ամենակարևորը ով է պատասխանատուն անվտանգության ճանապարհային, եւ երկրորդը հենց այս ծառայությունը իրականացնում է։ Ասեմ ավելին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրով էլ այս մասը հստակեցված է, եւ կարծում եմ այս պահին լրացուցիչ մեկնաբանության կարիք այս մասով չկա։
Այդ հրամանագրում էլ վերահսկել բառը կա, բայց Երևանը ինչի համոզում նաեւ այն, որ Օվերչուկը նույն Երևանում օրերս նորից ասաց Հայաստանի ինքնիշխանության
սկզբունքը կան,
այո, ներքո պետք է լինի, Թեհրանում, Մոսկվան էլ են ասում, որ այս հարցում հակասություն չունեն, կամ որևէ մեկը միջանցքի անուն չի էլ տալիս։
Շատ լավ, մեզ համար կարևոր են այդ ճանապարհի պարամետրերը, եւ այս առումով ապաշրջափակման հենց կոնտեքստում ադրբեջանցի համապատասխան ներկայացուցիչներին, բանակցողներին ներկայացվել է ապաշրջափակման մեր առաջարկած կոնցեպտը, շատ հիմնավոր նկարագրերով, թե անվտանգային մասով եւ թե ծառայությունների մատուցման։ Այսօր էլ վարչապետը Թուրքիի մեր ներկայացուցիչների, մեր ընկերների, քույրերի եւ եղբայրների ներկայությամբ ասես, ինչ ենք առաջարկում, ինչ տրամաբանությամբ, եւ այս իմաստով ես կարծում եմ երկու ֆորմատով պարամետրերի հստակեցման պարագայով այս ճանապարհը կարող է ապաշրջափակվել, եւ առհասարակ Հայաստանի իշխանությունները մենք հետաքրքրված ենք բոլոր տեսակի ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ, եւ կարծում ենք, որ հենց այս խաղաղության խաչմերուկ անվանելով այն կապահովի հողի վրա իրապես հարաբերությունների կարգավորումը։
Ավելի հեռուն գնալով, ինչպես այս տեղավարում ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, ստացվի այնպես, որ կոպ համաժողովից հետո ուժով բացեն այդ միջանցքը, այնինչ դուք հիմա մերժում եք չարյած փոքրագույնը, որ ռուսները դա հսկեն, Հայաստանը որոշակի ինքնիշխանություն պահպանի։
Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է իր կարմիր գծերը, հայտարարել է, թե ապաշրջափակման կոնտեքստում ինչ նախագծերի է պատրաստ, եւ գիտեք, ուժի սպառնալիքով մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր հայրենիքը, մեր սուվերենությունը եւ ճանապարհների նկատմամբ մեր իրավազորությունը։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ ես խոսույթի ինձ համար շատ տարօրինակ է, թվում է, թե երբեմն հայաստանյան եթերում հայտնում են մարդիկ, ովքեր օտար երկրա նարատիվներով, ակնարկներով են հանդես գալիս։ Ես կարծում եմ, հատուկ ծառայությունը նման խոսույթներ տարածողներով պետք է առհասարակ զբաղվեն։
Մյուս կողմից, եթե Հայաստանը պատրաստ է կատարել Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած իր այդ պարտավորությունը 9-րդ կետը, թեկուզ եւ տարբեր մեկնաբանություններ ունեն դրա շուրջ Երևանը, Մոսկվան, Բաքուն, այդ դեպքում ինչու չեք պահանջում նաեւ մյուս կետերի կատարումը, Լաչինի միջանց, բարձրախաղերի վերադարձ, այնտեղ 8 բան թղթի վրա է մնացել եւ միայն 9-րդից ենք խոսում։
Շատ լավ, նախ եկեք արձանագրենք, որ այո, նոյեմբերի 9-ի բոլոր կետերը խախտվել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ կոնտինգենտի անգործության եւ Ադրբեջանի կողմից սանձահարված պատերազմի արդյունքում եւ այո, մենք այժմ, եթե վերադարձի մասին ենք խոսում, այդ հարցը օրակարգում չէ, մենք առաջնորդվում ենք իրատեսությամբ, այն պայմաններում, որոնցով կարող են վերադառնալ մեր հայրենակիցները, մենք գիտենք իրենց այդ շփումներում, որ նրանք անընդունել են համարում, եւ մենք այժմ այս պատմական եւ իրական Հայաստան խոսույթների շրջանակներում առաջնորդվում ենք այն բոլոր առաջնահերթություններով, որոնք տեղավորում են իրական Հայաստանի մեր սուվերենության եւ ինքնիշխանության պահպանման կոնտեքստում։
Ստացվում է մի կետի դեպքում անիրատեսական է, մենք մեր պահանջից հրաժարվում ենք Եվրոկոմ հայտարարությամբ, բայց մյուս դեպքում ասում ենք պատրաստ ենք կատարել ինչ գրված է 9-րդ կետում։
Շատ լավ, նախ արձանագրենք, որ առհասարակ նոյեմբերի 9-ի Եվրոկոմ հայտարարության տեքստը հրադադարի տեքստ է, եւ Հայաստանի այս խոսույթն էլ կարելի մեր շրջանակներում անդադար լսում ենք հետ քաշելու մասին, դա ինձ համար մեր ճարագրությունը հետ քաշելու նկատմամբ առհասարակ դա լեգիտիմ չեմ համարում, ստացվում է, որ իսկապես լեգիտիմացվում է այն թեզը, որ այնտեղ մի վատ բան կա, որի տակ մենք ստորագրել ենք եւ ուզում ենք չանել կամ փորձում ենք, հա, այդ Զանգեզուրյան այսպես կոչված միջանցքից փախնել, միշտեռ ինչպես սկզբում նշեցի, նման բան չկա։ Իսկ երկրորդը մենք առաջարկել ենք Խաղաղության Խաչմերուկ նախագիծը, որ ամբողջությամբ տեղավորվում է, եւ հենց Հայաստանն է, որ հետաքրքրված ապաշրջապակմամբ, մենք իրականում չենք գնում 9-րդ կետի հետևից, ամենք գնում ենք մեր օրակարգային հարցերի հետևից։ Մենք հետաքրքրված ենք ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա մեր հարևանների հետ բոլոր ճանապարհների ենթակառուցվածների ապաշրջապակմամբ։
Այո, բայց այդ դեպքում ինչու հետաքրքրված չենք արցախցիների վերադարձով, դա այլևս խաղաղության պայմանագրում չկա, եւ դուք էլ ասացիք անիրատեսական է, իսկ կարկածախնդրություն են ձեր որոշ գործընկերները դա անվանում։
Այո, մենք խաղաղության պայմանագրում իսկապես հետաքրքրված լինելով խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ, առաջնահերթ համարելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը եւ Հայաստանի սուվերենության պաշտպանությունը, հենց ըստ առաջնահերթության մեր հարցերը երկկողմանի դիրույթում քննարկում ենք։
Սկզբունքային այդ որ կետն է, որի շուրջ Ադրբեջանը համաձայնության չի գալիս, ես պարզ է, որ ձևակերպումը բառացի գաղտնի է, բայց օրինակ ասացինք արցախցիների հարցը դուրս է մնացել, ճանապարհի հարցը դուրս է մնացել, Երևանն ասում է ինչ համաձայնեցված է ստորագրենք, Բաքուն ասում է չէ, մի բան կա, որ պիտի համաձայնենք, նոր ինչի մասին է խոսքը։
Իհարկե տեղյակ եմ խաղաղության պայմանագրի տեքստից, տարբեր փուլերում հնարավորություն եմ ունեցել նրանց ծանոթանալու եւ կարող եմ ենթադրել, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, բայց հաշվի առնելով այս պրոցեսի գաղտնիությունը եւ քանի կողմերից ոչ մեկը, գիտեք, գործընթացին չվնասելու համար չի ուզում բացահայտի, ես նույնպես բնականաբար չեմ բացահայտի, բայց ուզում եմ վստահեցնել մեր քաղաքացիներին, որ բոլոր այն 13 համաձայնեցված կետերը եւ մնացած 3-ի համաձայնեցված կետերը կարող են շատ լավ հիմք հանդիսանալ հարաբերությունների կարգավորման եւ մնացած բոլոր հարցերը կարող են լուծվել այն հիմքով, որը նախատեսված է արդեն իսկ պայմանագրով։
Կարող են, որ եթե այդ հարցերը դուրս են մնում հաստատթղթից, վաղը ինչ որ չլուծված հարցի շուրջ էսկալացիա եղավ, այդ խաղաղության հաստատթղթին ճարժեք է ունենալու։
Իմ պնդմամբ այդ հարցը չի կարող էսկալացիա առիթ դառնալ, չնայած կարող են տարբեր տեսակետներ լինեն։ Ես կարծում եմ, որ դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման արդյունքում նման հարցերը կկարողանանք քննարկել արդեն երկկողմ պլատֆորմում։
Արդյոք սահմանադրությունը փոխելու կամ Հայաստանի զինաթափման պահանջներն են։
Զինաթափման պահանջների մասին ես երբևէ պայմանագրում անկեղծ ասած որևէ բան չեմ տեսել եւ տեղյակել չեմ, թե երբևէ նման քննարկումներ եղել են։ Ես բացառում եմ եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էլ այսօր նշեց, որ սա մեր սուվերեն իրավունքն է եւ այո, մենք զենք ենք ձեռբերում, գիտեք, մի քանի երկրներից, ինչպես նաեւ Ադրբեջանը, եւ սրա վերաբերյալ կառավարությունից առաջարկ եղել է մեխանիզմ մշակել, հա։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը օգտվելու է իր սուվերեն իրավունքից։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանադրության կրկին, սա մեր ներքին խոսակցությունն է, ուրիշների ականջների համար չէ։ Այո, այն բնականորեն տեղի ունենում հանրային եթերում, բաց բանավեճերում, սա նորմալ է եւ ես հասկանում եմ, որ սրանից կարող են օգտվել Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, չգիտեմ, այլ երկրներից երբևէ չեմ լսել այս մասին խոսակցություն, փորձել քիթը խոթել, անդիմության կրակը յուղ լցնել, հա, ավելի սենց եփել է թեման, բայց ես առումով սա մեր խոսակցությունը, մեր մասին, մեր մեր կյանքի կազմակերպման կարևորագույն փաստաթուղթն է, շատ առողջ եմ համարում այս բանավեճը եւ համարարության հետ կապված ինքս էլ հարց ուղեցի վարչապետին կառավարության հետ հարց պատասխանում, վարչապետի պատասխանը ինձ փարատում է բոլորիս անհանգստությունները եւ իրական ընթացակարգերն էլ հիմա ցանկացած այս նստաշրջանը սկսեց օնակ Eurojust-ի միջազգային փաստաթղթի վավերացմամբ, որ խորհրդանը վավերացրեց եւ այն նախքան խորհրդանգալը անցել է համանդրական դատարանով եւ այդպիսին է պրակտիկան բոլոր միջազգային կոնվենցիաների փաստաթղթերի պայմանագրերի համար եւ նույնը վերաբերել է սրան։ Այո, Ադրբեջանից
Այո, Ադրբեջանից լսել եմ,
որ ասում են ցանկացած համադրություն վեր է միջազգային պայմանագրից, այդ չոր չտրամանված միջազգային փորձառություն չունեցած չոր թեզ են առաջ բերել, որը իդեպ մեր միջազգային գործընկերները չեն կիսում, մենք ունենք աջակցություն այս մասով միջազգային գործընկերներից։
Եթե համանդրական դատարանը համանագծման կանոնակարգը հաստատի եւ գխորթարան, առաջինը ձեր անդիմադիր գործընկերներն ասելու են, որ ցույց տվեք երաշխիքը, որ հաջորդիվ ջերմուկից, վարդենիսից այս թղթով նրանք հետ են քաշվելու։
Ես չգիտեմ հերթականությունը, դա աշխատակարգով հաստատված կարգով խմբերը կորոշեն, նկատի ունեմ պարոն Գրիգորյանը եւ իր գործընկերոջ խմբերը։ Այս առումով հերթականություն կարևոր չէ, կարևորը Ալմատի հերճակագրով սահմանված քարտեզներն են,
որոնք դրված չեն կանոնակարգում։
Այո, բայց մենք գիտենք եւ այս մասին քարտեզագրետներն են խոսել են, որ իրականում պարիտետային խմբերի կողմից համաձայնեցված քարտեզները իրանք ունեն տարբեր թվականներ, իրական մի տարում չի տեղի ունեցել, ունենք 74-ից 75 թվականների քարտեզներ գոյություն ունեն, որոնք բաղկացած են մի քանի մասերից, այսինքն դա մեկ ամբողջական քարտեզ չէ, կարևորը կողմերը պարիտետային խմբեր ստորագրել են ամեն քարտեզի հատվածի տակ կան դրանց նկարագրերը, դրանով առաջնորդվել են, բայց ամենակարևորը Ալմատի հրճակագրով գործընթացի մեկնարկն է, ուզեմ հիշեցնել մեր քաղաքացիների, որ Ալմատի հրճակագիրը ասում է հետևյալը, որ խորհրդային պետությունների ադմինիստրատիվ սահմանները այսօր դառնում են պետական սահմաններ, դրանք այն սահմաններն են, որոնք մենք ճանաչում ենք, մենք սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներ, այսինքն մեզ ծանոթ սահմանն է եւ գործընթացը պետք է տեղ ունենա հենց այդ սահմանի վերարտադրությամբ։
Ինչու խաղաղության պայմանագիրը արգելվեց ծանոթանալ նախագծին ընդդիմադիրներին, նրանք դժգոհում են։
Եթե ես չեմ սխալվում, ես հիշում եմ դրվագ խորհրդարանից, որ ընդդիմադիրները, բայց մեղքս չեմ վերցնի, գուցե դրվագային եմ հիշում, բայց բացահայտել են որոշ բաներ, մեկնաբանել են, իսկ մենք նման պայմանագրերին ծանոթանալիս նախ պարտավորվում ենք այն չհրապարակել, հաշվի առնելով գործընթացի այս գաղտնիության պահպանման կարևորությունը։
Դրանով պետք է իրավապահները զբաղվեն, ոչ թե արդկոս նախարարությունը արգելել։
Դե արդկոս նախարարությունը իր հերթին պատասխանատու է զգում որպես թղթի հիմնական բանակ, որ այդ գործընթացը չտուժի եւ հաշվի առնելով առհասարակ Հայաստանից դուրս մի շարք ուժերի հետաքրքրվածությունը, որ գործընթացը տապալի, տեղի չունենա, կոնֆլիկտի երկարակյացությունը, արտգործնախարարությունը հավանաբար հենց սա հիմք ընդունելով, նրանք ինձ թվում է հարկ եղած դեպքում մեկնաբանությամբ հանդես կգան, բայց շատ կարևոր է գործընթացի գաղտնիությունը։
Տիկին Վազյան, եթե արտախորհրդանական արև մտամ այդ ուժերին հաջողվի հավաքել բավարար ստորագրություններ, դուք կողմ կքվիարկեք իրենց բերած օրենքի նախագծին, որով փաստացի մեկնաբանությունը սա է, Հայաստանը պարտավորվելու է Եվրամիության անդամակցելու հայտը ներկայացնել։
Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոմիությանը մոտ է գտնվում այնքանով, որքանով դա հնարավոր է։ Եվրոմիության անդամակցությունը բացառապես քաղաքական հարց չէ, այնպես չի, որ մենք այսօր որոշում ենք վաղ անդամակցում ենք, եւ դա վերաբերելի չի միայն Հայաստանին, դա վերաբերելի է բոլոր պետություններին։ Եվ Եվրոմիության անդամակցության համար, որպես այդ գործընթացին քաջածանոթ եւ այդ մասնագիտացում ունեցող մարդ, ասում եմ, որ դա տեղ ունենում փուլային Հայաստանի համար հարկավոր է ասոցիացիան համաձայնագիր, Հայաստանը պետք է ճանապարհ անցնի եւ այդ գործընթացը միջնում տևում է տարիներ, հա, 10 տարի է հիմնականում իմ ուսումնասիրությունների արդյունքում, բայց դա հարցի մի կողմն է, հարցի մյուս կողմը, թե որքանով է Հայաստանը պատրաստ նախ եվրոինտեգրմանն ավելի խորը գնալու եւ որքանով է Եվրոմիությունը պատրաստ Հայաստանին տեսնել որպես իր անդամ պետություն, ունենալ հարևան Իրան օրինակ, սրանք շատ բազմաշերտ է աշխարհակաղակական ենթատեքստ ունեցող հարցեր են, թե շատ պարս, օրինակ Չգիտեմ, հիմա խոսում ենք արտահանման դիվերսիֆիկացիայի մասին, բայց շատ պարզ բաներ, օրինակ կոնյակի արտահանումը խոսել ենք, հա, օրինակ շշալցված ջրի։ Գիտեք, որ Եվրոմիությունում հաստատ վստահաբար տեսել եք, շշի կան որակներ, պլաստիկի հաստություն, այսինքն որքանով ես դու պատրաստ քո ապրանքը արտահանել, չէ՞, որ Եվրոմիությունը նաև տնտեսական հարաբերություններ ենթադրում, այսինքն սա միայն արձանագրման մասին
չէ։ Դիտենք, ազան, իրենք բոլորը դա ընդունում են, բայց ասում են այս օրենքը կամ գուցե հետագայում նաև հանրակրվեն, ցույց կտա Հայաստանի ժողովրդի ձգտումները, թե ինչ արժեքների ենք մենք հավատարիմ, բարեփոխումների ամբողջ կուրսը կշարժվի դեպի այդ նպատակը, եւ ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ հենց վաղը Հայաստանը ամթամակցի։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հստակ արձանագրել է իր ցանկությունը, դրանք տեսանել են շատ տարբեր հարցումներով, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները, քաղաքացիները մեր հայտարարում են, որ Եվրոմիությանը տեսնում են որպես վստահելի գործընկեր։ Դրանից անդին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ամենաբարձր մակարդակով հայտարել է, որ մոտ է լինել այնքան, որքանով Եվրոմիությունն է։
Կքնչնակալ եմ մեր զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը։ Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ։ Մեկ տարի անցավ Արցախի անկումից, նոյեմբերի 9-ից հետո Ղարաբաղը հայկական պահելու տարբերակ եղել է։
2020 թվականի պատերազմից հետո այնուամենայնիվ առանցքային կետը ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկն է, որովհետև այն իրավիճակը, որը կար գետնի վրա Արցախում մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմը, եւ իրական ոչ միայն Արցախում, այլև ողջ տարածաշրջանում, եւ այն, որը ունեցանք պատերազմի մեկնարկից հետո, իհարկե ամբողջովին տարբերվող իրականություններ էին, եւ եթե այդ պատերազմը չսկսվեր, եթե Ռուսաստանը չներխուժեր Ուկրաինա, կարծում եմ այս բոլոր զարգացումները դժվար թե տեղի ունենային, այսինքն շատ լուրջ ազդեցություն ունեցավ ռուս-ուկրաինական պատերազմը մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների վրա, եւ դա է իմ ընկալմամբ առանցքային գործոնը։ Իհարկե Ադրբեջանը արդեն իսկ 2020 թվականի դրությամբ ամենայն հավանականությամբ ուներ ինչ-որ ռազմավարություն հասնել այս կամ նմանատիպ այլ արդյունքի, բայց եթե պատերազմ Ուկրաինայում չլիներ, այդ գործընթացը շատ ավելի երկար կլիներ, եւ ինքուցե մենք ավելի մեծ հնարավորություններ կունենայինք ավելի պատրաստված լինել այդ մարտահրավերին։
Ուրեմն իմաստ չունեն խոսակցությունները, որ Փաշինյանն էր մեղավոր, թե նա էլ իր հերթին Շահրամանյանին է մեղադրում, որտեվ այո, եթե ռուսները ուզեին, Ալիևին էլ ոչ կնային, ոչ էլ չգիտեմ Պրահայի հայտարարությանը կմնային Արցախում։
Այո, կարծում եմ երկու կողմից էլ այդ մեղադրանքները տեղին չեն, այսինքն պարզ է, որ Հայաստանը 2020 թվականի պատերազմում պարտությունից հետո օբյեկտիվորեն չէր կարող իրականացնել այդ երաշխավորի գործառույթը։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը մեծ հաշվով մինչ այսօր սեփական համատարակություն ապահովելու խնդիրներ ուներ, եւ ֆորմալ այդ պարտավորությունը, որը ստանձնեց 21 թվականի ընտրություններին եւ որ ներառվեց նաեւ կառավարության ծրագրի մեջ, իհարկե բոլորը հասկանում էին, որ փաստացիորեն չի գործում, եւ դրա լավագույն ապացույցը հենց նույն Փաշինյանի հայտարարությունն էին մինչեւ Արցախի էթնիկ զտումը, որ Հայաստան որևէ պարագայում չի միջամտելու այդ գործողություններին։ Կարծում եմ առնվազն այդ հայտարարությունը իհարկե չարժեր անել այն ժամանակ, բայց դա արտացոլում էր այն իրականությունը, որ կար։ Մյուս կողմից մեղադրանքները արդեն Արցախի իշխանությունն էին, որը եթե այսպես կոչված հեղաշրջում չլիներ, հնարավոր էր լուծումների հասնել, սրանք եւս իհարկե քարոշության դաշտից են։ Պարզ է, որ 9 ամիս բլոկադայի պայմաններում ապրող Արցախը, Հայաստանից որևէ օգնության ակնկալիք չունեցող Արցախը, Ադրբեջանի պես պետության դեմ երկար դիմակայել չէր կարող, այսինքն ռազմական գործողության պարագայում պարզ է, որ Ադրբեջանը շատ արագ կհասներ իր նպատակներին, եւ պարզապես արդեն անպատեհ են այդ բոլոր մեղադրանքները, որոնք հնչում են ինչպես Արցախի իշխանություններին, Արցախի իշխանությունների իհարկե կարելի է մեղադրել շատ այլ բաների համար, որ օրինակ այդ էվակուացիան նորմալ չկազմակերպեց, կամ որ միգուցե հնարավոր էր փորձել բնակչության տեղահանումը կազմակերպել առանց ռազմական գործողության, այս ամենը կարելի է քննարկել, բայց երբ բանը հասել էր արդեն Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությանը, պարզ էր, որ Արցախում ինչ իշխանություններ լինել, դժվար թե կարողանար դիմակայել, եւ այստեղ կա նաեւ երկրորդ հարցությունը, որը հիմա տարածում է նաեւ քարոշչական դաշտում, հիմնականում պրոիշխանական տարբեր գործիչների եւ քարոզիչների կողմից մեղադրանք Արցախի բնակչության նկատմամբ, որ ինչու այդ չկրվեցիք, չմնացիք եւ այլն, սա պարզապես շատ անլուրջ մեղադրանքներ են, որովհետեւ այդ պայմաններում որևէ շանս չկար այնտեղ դիմակայել Ադրբեջանը։
Կրվել չէ, բայց բանակցել Բաքվի հետ, շրջանցել ռուսներին, գնալ Սոֆիա, Բրատիսլավա, այդպիսի մեղադրանք կա։
Տեսեք, այս հարցում ևս բազմաթիվ քարոշչական թեզեր են նետվել դաշտ։ Սոֆիայի պարագայում այո, իրավիճակը բավականին բարդ էր, կար նախնական պայմանավորվածություն, հետագայում Ռուսաստանի ճնշման արդյունքում այդ հանդիպումը տեղի ունեցավ, բայց Բրատիսլավայի հանդիպումից հրաժարվել է Ադրբեջանը, այլ ոչ թե Արցախի իշխանությունները։ Եվ այստեղ Հայաստանի իշխանական ռոպագանդան այդ Բրատիսլավայում չկայացած հանդիպման պատասխանատվությունը եւս փորձում է դնել Արցախյան կողմի վրա։ Բրատիսլավայի պարագայում նույնիսկ այդ ավիատոմսերն էին արդեն գնել Արցախի ներկայացուցիչները, որպեսզի գնան ու մասնակցեն, բայց ինչ արեց Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը գնաց ռուսների մոտ, ասեց, որ կա ամերիկյան այսպիսի առաջարկ հանդիպել երրորդ երկրում, ինչ եք դու կարող առաջարկել, եւ ռուսները պարզապես ընդունեցին Ադրբեջանի այն մոտեցումը, որ հանդիպումները պետք է տեղ ունենան Ադրբեջանի տարածքում եւ մասնավորապես Եվլախում։ Այսինքն Ադրբեջանը հմտորեն խաղաց այդ ուժային կենտրոնների միջև առկա տարաձայնությունների հետ եւ ստացավ իր համար առավելագույնը, ամենալավ արդյունքը։
Ուկրաինական պատերազմը որքան էր կապել ռուսների ձեռքերը, նրանք ունեին ճնշման գործիքներ, հենց այդպիսի ճնշումներով ի վերջո 44-օրյա պատերազմը կանգնեցրին, երբ իրենց պետք էր։
Տեսականորեն իհարկե ունեին, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ մի տարվա ընթացքում Ռուսաստանը բավականին լուրջ կախվածության մեջ էր ընկել Թուրքիայից առաջին հերթին, ինչ որ չափով Ադրբեջանից։ Ռուսաստանին իհարկե երկրորդ ճակատ բացելու անհրաժեշտություն չուներ, կամ չէր կարող թույլ տալ երկրորդ ճակատ բացել, իսկ եթե ավելի կոշտ միջոցների դիմեր, ամենայն հավանականությամբ կբացվեր այդ երկրորդ ճակատը։ Նվազել էր էականորեն նաև ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում այն հանգամանքը, որ այս փուլում և Ադրբեջանը և Հայաստանը կարողանում են առանց որևէ խնդիրների, օրինակ ռուսական զորքերին դուրս հրավիրել տարբեր հատվածներից, ադրբեջանցիները Լեռնային Ղարաբաղից, Հայաստանը տեսնում ենք, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի զվարթնոցից, կարծում եմ ապագայում միգուցե նաև Իրանի հետ սահմանից, սա նաև խոսում է Ռուսաստանի նվազեցած ազդեցության մասին, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե կար պարտավորություն, որը ֆիքսված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, ռուսները այդ նոր ամենտանգային ճարտարապետության գլխավոր երաշխավորն էին և ստեղծողներին և ստացիոնային, այո, նրանք չեն կատարել իրենց պարտավորությունները։
Ինչ է կարծում, որ Իրանի սահմանից էլ կհանան ռուսներին։
Դե կարծում եմ դա հաջորդ տրամաբանական քայլն է։ Ես գիտեմ, որ քննարկումներ ընթանում են այս թեմայով իշխող ուժում կառավարության եւ այլ դերակատարների հետ։ Այս փուլում կարծես թե գլխավոր խնդիրը այն է, որ մենք պարզապես մարդկային ռեսուրս չունենք այդ սահմանը սեփական ուժերով պատրաստված մարդկային ռեսուրս սեփական ուժերով պահել, բայց այստեղ իհարկե այդ փաստարկը, որ բերում են իշխանությունները, բավականին զավեշտալի է։ Եթե մենք 2022 թվականին առնվազն որոշում ենք կայացրել, որ պետք է թույլատրենք կախվածությունը Ռուսաստանին, դիստանցավորվենք Ռուսաստանից, երկու տարվա ընթացքում մեկ գումարտակ սահմանապահ զորքը կարելի է պատրաստել, իսկ խոսքը հենց մեկ գումարտակի մասին է, 400-500 հոգու մասին, որը մինչ այժմ չի պատրաստվել։ Կարծում եմ կարևոր է այս փուլում հենց գնալ այդ որոշմանը, որովհետև հիմա տեսնում ենք, թե ինչպիսի խոսակցություններ են ընթանում և ինչպես են ակտիվացել խոսակցությունները, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված։ Ռուսական կողմը, ինչպես նաև ադրբեջանական կողմը, հիմնական փաստարկը, որը բերում է ռուսական ներկայությունը արդարացնող, որ հիմա էլ են կանգնած ռուսները Հայաստան-Իրան սահմանին, ինչն է խնդիրը, թող վերահսկեն նրանք այդ կոմունիկացիան։ Այսպիսի խոսակցությունները չեզոքացնելու համար պետք է հնարավորինս շուտ գնալ այդ որոշմանը և նաև հաշվի առնելով, որ այս հնարավորությունների պատուհանը, որ հիմա կա, կարող է ընդմիշտ չլինել, այսինքն կարող է փակվել այս հնարավորությունների պատուհանը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է նաև ստորագրություն հետ կանչի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, տեսանք, որ վարչապետը դեմ արտահայտվեց այդ գաղափարին, նշելով, թե իբր 9-րդ կետը համապատասխանում է խաղաղության խաչմերուկ այդ ծրագրին, բայց դա միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընկալումն է, միայն Նիկոլ Փաշինյանի ընկալումն է, որևէ արտաքին խաղացող չի կարծում, որ 9-րդ կետով Հայաստանը պարտավորություններ չունի եւ ուստի պետք է հետ կանչել ստորագրություն։
Այսինքն յուրովի է մեկնաբանում Երևանը, երբ ասում է, որ ռուսները հերվից մոնիտորինգ անելով էլ կարող են վերահսկել այդ երթուղին։
Բնականաբար բոլոր կողմերն էլ իրենց համար ընդունելի հարմար տարբերակով են ընկալում այդ կետը։
Այդ վերահսկելն ինչ է նշանակում։
Չգիտեմ ինչ է նշանակում, բայց կա հիշատակում ռուսական ներկայության
ռուսական զորքերի,
ռուսական վերահսկողության մասին։ Դու եթե ասում ես, որ այդ տարբերակը չի հակասում խաղաղության խաչմերուկ տարբերակին, որտեղ պետք է լինի հայկական վերահսկողություն բոլոր կոմունիկացիաների նկատմամբ, սա առնվազն կարող է քննարկման տեղի տալ, եւ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը օգտագործում են այդ կետը, ինչպես նաեւ սահմանապահների առկայությունը հայ-իռանական սահմանին, Հայաստանից այս զիջումը պահանջելու համար։
Հաշվարկել եք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրությունը հետ քաշելու վտանգները, որտեղ փաստացի ստացվում է, վարչապետն էլ ասաց, որ մենք մյուս կետերից էլ ենք հրաժարվում, այնինչ Հայաստանը իր պարտավորությունները կատարում է։
Դա ակնհայտ է, որ մյուս կետերը կամ չեն կատարվել, կամ էլ չեն կատարվելու Ադրբեջանի կողմից։ Ակնհայտ է նաև, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը որևէ զսպող դերակատարություն վերջին տարիների ընթացքում չի ունեցել։ Հայաստանի դեմ բոլոր այս արձակումները, Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտումը իրականացվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի գոյության պայմաններում։ Մտածել, թե Ադրբեջանը կարող է օգտագործել այդ ստորագրության հետ կանչը որպես պատրվակ Հայաստանի դեմ նոր ոտնձգությունը իրականացնելու համար, եւս անլուրջ է, որտեղ Ադրբեջան նմանատիպ պատրվակների կարիք չունի, եթե անհրաժեշտություն լինի եւ քաղաքական որոշում լինի, նրան գնալու են այդ քայլին։ Այո, կարծում եմ այս փուլը հարմար է նաեւ այն առումով, որ այնուամենայնիվ դժվար թե մինչև COP29-ը Ադրբեջանի ինչ-որ գործողությունների դիմի, բայց ընդհանուր առմամբ սրանք իհարկե շատ տեսական քննարկումներ են, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները չեն պատրաստվում գնալ այդ քայլին։
COP29-ից հետո իրատեսական եք համարում ուժով միջանցք բացելու սցենարը։
Ճիշտն ասած, ես ադրբեջանական նարատիվներում միջանցքի վերաբերյալ որոշակի փոփոխություններ եմ նկատում, եթե մեկ տարի, տարի ու կես առաջ նրանք կարելի ասել ուղղակիորեն սպառնում էին Հայաստանին, որ ուժով կվերցնենք միջանցքը, որ ընդհանրապես այդ հարցը ձեզ հետ չեն քննարկելու, Թեհրանի և Մոսկվայի հետ են քննարկելու, այժմ այդ շանտաժը այլ հարթության մեջ է։ Նրանք հայտարարում են, որ դուք եթե մեզ չտրամադրեք պարզեցված ռեժիմով հաղորդակցություն Նախճիվանի հետ կապող, մենք ընդհանրապես հրաժարվելու ենք որևէ կոմունիկացիա բացել տարածաշրջանում, և խաղաղության խաչմերուկի վերաբերյալ ձեր պատկերացումները, Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը մնալու է արկախված։ Այսինքն շանտաժը հիմա այս տարբերակով է, այլ ոչ թե ուժի կիրառման տարբերակով։ Ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը այս փուլում պատրաստ է գնալ ուժի կիրառման այդ հարցի լուծման համար։ Այստեղ կարծում եմ Ռուսաստանի շահը շատ ավելի մեծ է, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղից դուրս մղվելուց հետո, ինչպես նաև Հայաստանում ազդեցությունը զգալիորեն նվազելու պատճառով, Ռուսաստանի համար այս միջանցքի հարցը կարծես թե մնում է միակ լծակը Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ վերահսկողություն ու ազդեցություն պահպանելու համար, և Ռուսաստանը, ինչպես տեսնում ենք վերջին շաբաթների ընթացքում, շատ ավելի ակտիվ է, քան նույն Ադրբեջանը Թուրքիան այս հարցում։
Ուրեմն վատ տարբերակ չէ Երևանի առաջարկը, այնտեղ պահնորդական միջնորդ կազմակերպության ներկայացուցիչների կանգնեցնել։
Սա Երևանի առաջարկ չէ իհարկե, սա ամերիկյան առաջարկ է, որը առաջին անգամ հնչեցվել է նախորդ տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբերին։ Այս տարբերակը ևս վստահ չեմ, որ ընդունելու է լինելու Ադրբեջանի համար, որովհետև տեսնում ենք, որ ամերիկյան կողմը հայտարարում է, որ այդ կոմունիկացիայի բացումը պետք է նպատակ ունենա նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում։ Ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը օրինակ համաձայն է այդ պնդման հետ։ Ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը ցանկանում է նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը և մեծացնել արևմուտքի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում, բայց ավելի տեխնիկական մակարդակում այստեղ իհարկե խնդիրը այդ փոխադարձության սկզբունքն է լինելու, եթե այդ պահնորդական կազմակերպությունը, ընկերությունը գործում է Հայաստանի տարածքում, արդյոք նրանք այդպիսի լիազորություններ ունենալու են նաև Ադրբեջանի տարածքում։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը երբեք չի գնալու նմանատիպ պայմանավորվածության։ Տեսնում ենք, որ նույնիսկ Եվրամիության դիտորդական առաքելության պարագայում, երբ որ տեղակայված է հենց Հայաստանի տարածքում, նրանք ունեն վերապահումներ, նույնիսկ մեծ հաշվով կոմունիկացիայի մեջ չեն այդ մարդկանց հետ, պատկերացնել, որ Ադրբեջանը կարող է համաձայնել ինչ-որ օտար երկրյա ընկերության ներկայությանը սեփական տարածքում կամ սեփական տարածքով անցնող գնացքում, ես դժվար եմ պատկերացնել։
Պան Գրիգորյան, Ամերիկյան կոնգրեսում երկու լսումներ եղան Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, իհարկե տարբեր հանձնաժողովներում, և մեկին էլ դուք մասնակցեցիք, զեկույցով վկայությամբ հանդես եկաք։ Դուք ինչ ազդակներ եք ստացել, որքան հեռուն կարող է Վաշինգտոնը գնալ Հայաստանին աջակցելու հարցում, որտեղ այդ նիստերին բավական ականջահաճող հաճելի բաներ էին ասվում,
ցանկանում էին հասկանալ, թե ինչպես կարելի աջակցել Հայաստանին։ Գլխավոր հանգամանքը իհարկե այն է, որ կա երկուսակցական կոնսենսուս, որ պետք է Հայաստանին աջակցել այս գործընթացում։ Իհարկե կարելի է քննարկել, թե ինչպես աջակցել, դետալները քննարկել եւ այլը, բայց երկուսակցական կոնսենսուս որևէ հարցում այս փուլում Միացյալ Նահանգներում շատ չկա։ Ի դեպ, լսումներից հետո հանձնաժողովի նախագահ Ջո Վիլսոնը մոտեցավ բանախոսներին եւ հենց այդ նկատառումը կատարեց, որ իրականում շատ քիչ հարցեր կան, որոնցով կա կոնսենսուս երկու կուսակցությունների միջև։ Այդ առումով սա, կարծում եմ, լուրջ հնարավորություն է Հայաստանի համար, առաջին հերթին փոփոխել ամերիկյան establishment-ը մարկապատկերացումները Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղ տարիներ շարունակ Հայաստանը դիտարկվում էր որպես ինչ-որ կիսանկախ միավոր, վասալային կարգավիճակ ունեցող միավոր, որի հետ ինչ-որ հարաբերություններ կառուցելը կամ այդքան լուրջ չէ կամ ունի ինչ-որ սահմանափակումներ։ Հիմա այդ պատկերացումները փոփոխվում են, եւ եթե Հայաստանը ակտիվ աշխատի ամերիկյան քաղաքական էլիտայի հետ, այդ պատկերացումները կարող են նաեւ ինչ-որ պրակտիկ դրսևորումներ ստանալ։
Իսկ խոչընդոտ չէ Ռուսաստանի դաշնակցությունը Հայաստանի հետ։
Ես չեմ տեսնում նմանատիպ խոչընդոտ, կարծում եմ, որ վերջին շրջանի զարգացումները եւս մասնավորապես նույն Ֆրանսիայից զենքի գնումը ցույց են տալիս, որ հնարավոր է ֆորմալ առումով լինելով օրինակ հապկանթամ, բայց սառեցնելով փաստացիորեն անդամակցությունը, խորացնել համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ։ Ես իմ ելույթի ընթացքում շեշտը դրեցի հենց ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության խորացման անհրաժեշտության վրա ու այս հարցը իրականում քննարկվում է, այնպես չէ, որ ես ինչ-որ օգտից եմ վերցրել այդ խնդիրը եւ խոսացել դրա մասին։ Կարծում եմ հնարավոր է զարգացնել ու խորացնել համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։
Օգնության աջակցության մեկ այլ տարբերակ կարող է լինել ճնշումը Ադրբեջանի վրա, մասնավորապես հայերի վերադարձի մասով նման ազդակներ ստացել եք։
Ինչ որ հայտարարություններ եղան իհարկե կոնգրեսականների կողմից, բայց այս փուլում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը բավականին զգուշավոր է այս հարցում, ինչպես գործադիրի, այնպես էլ նույն այդ հանձնաժողովի։ Նրանք կարծում են, որ պետք է Ադրբեջանին ավելի շատ շահագրգռել, որպեսզի Բաքուն գնա ինչ-որ լուծումների, կարծես թե փորձում են զերծ մնալ կոշտ միջոցներից։ Իրականում սա զավեշտ է, որ օրինակ Վրաստանում ինչ-որ օրենք է փոխում եւ դրա արդյունքում բազմաթիվ արդեն պատժամիջոցներ կան,
ցուցակներ եւ
այո, իսկ այստեղ էթնիկ զտում է տեղի ունեցել, մի ամբողջ տարածք մեծ հաշվով հայաթափվել է։ Ադրբեջանը նույնիսկ սեփական ժողովրդի նկատմամբ տեսնում ենք ինչքան ռեպրեսիաների, ինչ ալիքներ կան այս փուլում COP20-ից առաջ։ Այդ ամենը իրականացում է ու որևէ արձագանք չկա։ Պատկերացումը այն է, մտածողությունը այն է, որ եթե գնանք կոշտ քայլերի, Ադրբեջանը խնդիրներ է ստեղծելու բանակցային գործընթացում, չի գնալու լուծումների, բայց տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը առանց այդ կոշտ միջոցների էլ է բավականին հետևողական քաղաքականություն վարում եւ կարծես թե այդքան էլ հետաքրքրված չի Հայաստանի հետ առնվազն այս փուլում ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել։
Շնորհակալ եմ զրուցակիցներ ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։